З самага пачатку візіту патрыарха яго сустракалі шматлюдныя пратэсты. У аўторак напярэдадні літургіі ў адным з кіеўскіх храмаў, якую збіраўся служыць патрыарх, справа дайшла да сутычкі паміж яго праціўнікамі і прыхільнікамі. На думку аднаго з маніфестантаў, прыезд патрыярха гэта
непрекращающаяся экспансія московскага патрыархата рускай праваслаўнай церкві на украінскую праваслаўную тэрыторыю.
А гэтая прыхажанка абуралася паводзінамі маніфестантаў.
Я прыйшла сюда памаліцца, а вот эти продажные шкуры не дают возможности, потому что глушат своими возгласами и люди мешают молиться. Это дискредитация православного народа.
Візіт у Кіеў стаў першай замежнай паездкай новага патрыярха пасля таго, як ён стаў на чале рускай праваслаўнай царквы ў лютым сёлета, пасля смерці яго папярэдніка Алексія II. Кірыл падкрэслівае, што ягоны візіт духоўны, пастырскі, а не палітычны. Але многія ва ўкраіне з гэтым не згодныя, напрыклад, Алес Шаўчэнка, які ў аўторак браў удзел у акцыі пратэсту супраць прыезду патрыярха.
Це візит не релігійного характеру, а який абсолютно відповідає кремлівській імперській політиці. Ще ніхто не поводив себе так нахабно, як цей патріарх Кирил. Відверто кагебістська позиція. Він приїхав і сказав, здесь все наше. І для нас не существує політичних границь.
Выступаючы па ўкраінскім тэлебачанні, Кірыл заявіў, што ўкраінцы і расейцы адзін народ, і звярнуўся да ўкраінцаў з просьбай не ахвяраваць сваімі каштоўнасцямі дзеля больш шчыльных сувязяў з Еўропай. Погляды патрыярха Кірыла не падзяляе ўкраінская праваслаўная царква. Говорить я ей епископ Евстрат Зоря.
Московский патриархат – це церква російського народу, а у нас є інша держава, український народ – це не російський народ, Україна – це не Росія.
Православні України розколоті поміж московським патріархатом і українською автокефальною православною церквою. Руська православна церква не признає українську автокефальну і лічить її розкольницькою. Президент Віктор Ющенко давно імкнецца да незалежнасці ўкраінскага праваслаўя. Ён шукаў падтрымкі ў гэтым ва ўсяленскага канстантынопальскага патрыярха Барталамея, але не атрымаў пэўнага адказу. Падчас сустрэчы з патрыярхам Кірылам украінскі прэзідэнт ізноў зняў тэму незалежнай праваслаўнай украінскай царквы, але атрымаў ад госця халодны адказ.
Эта церковь, господин президент, существует. Есть поместная церковь в Украине. Если бы ее не было, не было бы сегодня Украины. Здесь нету никакого империализма, никакого господства одних над другими. Здесь есть ясная православная экклезиология. Патриарх – это отец для всех, вне зависимости от того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем.
Патриарх называе Киев паўднёвай сталіцай рускага праваслаўя, аўтакефальную праваслаўную царкву Украіны – раной на теле рускага праваслаўя.